Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin do ta thelloj tutje krizën politike në Kosovë, parashohin analistët. Politika ka penguar zhvillimin ekonomik të Kosovës, është thënë sot në konferencën vjetore të Aleancës Kosovare të Biznesit. Policia e Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika e sulmeve të mundshme terroriste. Japonia dhe Korea e Jugut nënshkruajnë marrëveshje për kompensimin e grave që kanë shërbyer si skllave seksi gjatë luftës së dytë botërore. Këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy kuptimësit dhe mungesa një vendimi të prerë nga gjykata kushtetuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe mund jo vetëm ta bartë, por edhe ta thelloj krizën aktuale politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, vendimi i shpallur i gjykatës kushtetuese ka krijuar një moment të ri politik dhe zgjidhja duhet të gjendet tani përmes dialogut që pozita dhe opozita do të duhet ta zhvillonin në ndërmjetësimin e presidentës së Kosovës Satifete Jahjaga. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Blokada institucionale dhe kriza politike në Kosovë mund të thellojnë tutje nëse partitë politike nuk reflektojnë pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me parimet e marrëveshjes për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë analistët politik. Me vetë faktin që kushtetuesja ka konstatuar se disa parimet të kësaj marrëveshje nuk janë në tërsi në harmoni me kushtetutën, kjo sipas analistëve do të duhet të shërbente si bazë për vendosjen e dialogut gjithëpërfshirës në mënyrë që Kosova të ndërtojë një qasje të re në raport me dialogun me Serbinë. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thot se arsyet për përplasjen ndërmjet opozitës dhe pushtetit kanë pushuar. Tashmë sipas tij është e qartë se ky asociacion nuk mund të themelohet ashtu siç është parapar me marrëveshjen që Kosova dhe Serbia nënshkruan më 25 gusht në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Ky aktgjykim në thelb e ndryshon atë çfarë është paraparë të krijohet në këtë marrëveshje. Gjithë ato tipare të cilat do ta krijonin këtë asociacion me të cilat do të ishin të rrezikshme për vetë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, tashmë janë hedhur poshtë dhe nuk mund të krijohet mbi ato bazë.
Vendimi gjykatës kushtetuese duhet të jetë obligativ për të gjithë, thot në anën tjetër analisti Emrosh Ujkani. Megjithatë, Ujkani beson se edhe vendimi gjykatës kushtetuese nuk e ka qartësuar shumë kushtetueshmërinë e marrëveshjes që Kosova ka nënshkruar me Serbinë.
Ky vendim nuk është që ka krijuar një bazë mirë për të sqaruar detajet, në mënyrën anë ju thoni që ka marrëveshja do të për asociacionin e komunave serbe parimisht do të ose devion aspektin parimor, atëherë është vërtet vështirë me besu se nuk devion atë në aspektin përmbajtësor, shtrohet si pyetje.
Mungesa e një sqarimi të mirëfillt të kushtetueshmërisë së marrëveshjes nga ana e gjykatës kushtetuese sipas Ujkanit e ka bërë të pashmangshme bartjen e krizës politike edhe në vitin e ardhshëm. Ndarja nga kjo gjendje, ka theksuar ai, mund të shihet vetëm përmes vendosjes së dialogut politik i cili do të ndërmjetësohet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Nuk është rëndësi sa është përqindja asaj që devijon nga parimet kushtetuese. E rëndësishme është që ka të vetë një devijim. Tani kjo i ka dhënë një bazë ose një argument shtesë opozitës dhe ky argument shtesë tashmë po radikalizohet në formën duke e afatizuar kozhat në qeverisë. Prandaj kjo shndrohet në krizë politike. Në rastin konkret mendoj që përfundimisht kriza politike duhet të zgjidhet me çështje politike.
Nën shkrimin një marrëveshje që nuk është në harmoni me kushtetutën sipas Albert Krasniqit, do të duhet të bartë pasoja për stafin që ka shoqëruar kryeministrin Isa Mustafa në dialogun e Brukselit. Edhe Krasniqi thot se në aktgjykimin e kushtetueses ka përpjekje për balancime politike në vend se të merren vendime të prera që ka sipas tij po shfrytëzohet tani nga pushteti dhe opozita për të arsyetuar veprimet e tyre të cilat mund të çojnë në thellimin e krizës.
Për presin që partitë opozitare të tentojnë të kapitalizojnë gjithë këtë proces, procesi i dialogut me Serbinë dhe përbërjes së delegacionet, duhet që këtë jetë një ekip i unitetit si shka qene dhe në të kaluarën, qeveria duhet jetë shumë transparente, të raportoj për se cilin detaj.
Që nga 25 gushti, opozita është mbledhur në një front unik për të kundështuar marrëveshjen me Serbinë për asociacionin dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, kurse tani pas vendimit të kushtetueses, ku konstatohet se parimet e marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në tërsi në harmoni me kushtetutën, opozita e ka shtuar edhe një kërkesë atë për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Në anën tjetër, kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria që ai drejton kanë konstatuar se aktgjykimi nuk e pamundëson themelimin e asociacionit, duke u zotuar se do të respektojnë vendimet e kushtetueses në lidhje me parimet e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politika ka penguar zhvillimin ekonomik të Kosovës, është thënë sot në konferencën vjetore të Aleancës Kosovare të Biznesit. Sipas kryetarit të kësaj agjencie Agim Shahini, papërgjegjësia politikanëve ka dërguar mesazhe jo të mira për investitorët. Si suksese të mëdha, Shahini ka përmendur vetëm nën shkrimin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re në mes të një kompanie amerikane dhe qeverisë së Kosovës, si dhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Pengesa kryesore në zhvillimin ekonomik të Kosovës gjatë vitit që po lëm pas, sipas përfaqësuesve të biznesit, ka qenë kriza politike që ka përcjell vendin muajve të fundit. Në një konferencë përmbyllëse për media të Aleancës Kosovare të Biznesit është theksuar se zhvillimi ekonomik si shtyllë kryesore një shteti ka mbetur në hijen e zhvillimeve politike në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë se Kosova po përmbyll një vit jo të mirë në aspektin ekonomik.
Emocionet politike dhe papërgjegjësia e tyre vazhdimisht gjatë vitit që po lëm pas ka dërguar mesazhe jo përformuese për tregun dhe investitorët në Kosovë. Kjo ka friksuar investitorët në Kosovë, duke krijuar edhe një gjykatë tjetër speciale për krime të rënda, kurse në anën tjetër, Serbia ka lëbu fuqimisht duke e promovu Kosovën si pjesë e tyre dhe ka ndalë edhe një ohjet.
Ai ka bërë të ditur se gjatë këtij viti nuk u realizuan pritjet që biznesi dhe qytetarët kishin. Si pas ti, rritja ekonomike nuk e arriti normën që qeveria publikoi, si dhe punësimi ishte dukshëm më i vogël se sa pritjet. Ndërsa si e arritur gjatë këtij viti, si pas Shahinit, mund të vlerësohet vetëm në nënshkrimi ndërtimit të termocentralit Kosova e Re në mes kompanisë amerikane dhe qeverisë së Kosovës në vlerë 1 miliard euro, si dhe në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit. Ndryshe muajve të fundit në Kosovë është imponuar një situatë ku janë trajtuar dhe debatuar vetëm çështjet politike. Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, jo vetëm që kanë bojkotuar, por edhe kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Ndërkohë edhe drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës, të gjitha aktivitetet kanë pasur të bëjnë me çështje politike dhe shumë pak me çështje ekonomike.
Po jesh e kemi pasur këtë vetë debati kryesor politik, çoft në parlament, çoft qeveri, çoft në shoqërim përgjithësi, është sill mes fillimisht mes çështjes së Jablanovic, pastaj gjykatës speciale asociacionit komunave dhe tani më gjithë politik, por shumica e ligjeve që kanë kaluar kuvend janë të natyrës që
sidoqoftë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se pavarësisht një agjende shumë të ngjeshur dhe dinamike politike, për asnjë moment nuk janë lëkuar kundur nga prioriteti kryesor i qeverisë që është zhvillimi ekonomik dhe punësimi. Ndryshe, gati në të gjitha ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare dhe atyre ndërkombëtare, gjatë këtij viti ishte theksuar se qytetarët e Kosovës problem kryesor e kanë mos zhvillimin ekonomik të vendit dhe papunësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë rritur masat e sigurisë tani gjatë festave të fundvitit. Masat e veçanta kanë për qëllim Parandalimin e çdo incidenti përfshirë edhe sulmet e mundshme terroriste, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës. Ekspertë të çështjeve të sigurisë u apelojnë edhe qytetarëve që të lajmërojnë çdo rast të dyshimt. Kujtojmë se sipas të dhënave zyrtare në Prishtinë, numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik është rreth 300. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Me rastin e festave të fundvitit, autoritetet të rendit në Kosovë thonë se kanë rritur masat e sigurisë dhe kanë shtuar numrin e kontrolleve. Autoritetet e rendit thonë se masat janë rritur për parandalimin e incidenteve, por dhe sulmet e mundshme terroriste.
Për përket aspektit sigurisë përgjithshme të vendit, policia e Kosovës me kohë ka marrë masa shtetë, po njëkohësisht edhe për festat e fundvitit ka hartuar plan të veçantë, i cili ka për qëllim shtimin e prezencës policore dhe ndërmarrjen e masave të sigurisë për parandalim çdo incident mundshëm, duke përfshirë edhe sulmet e mundshme terroriste.
Deklaroi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë se kërcënimet të cilat vijnë nga grupi militant Shteti Islamik duhet të merren seriozisht, duke patur parasysh sulmet e fundit në vende të ndryshme të Evropës, ku nga ato sulme kanë mbetur edhe shumë të vrarë të plagosur. Nureddin Bishi, njohës i çështjeve të sigurisë dhe antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e rendit në Kosovë planet që i kanë për sigurinë e përgjithshme duhet t'i specifikojnë.
Këto masa duhet vetëm të specifikohen më gjatë edhe më lëve këto edhe në mafër publikët, jo vetëm tjetë një përgjësi e zyrtarëve të autorizuar, në onë qohë policuat, inteligencës, apo edhe të sektarëve tjetë që sigurisë, po edhe përveç qytetarët, në onë të kenë kujdes edhe rastë të dyshimta që do t'i lajmërojnë, të falë që ti ikun koncentrimeve më të mëdha në tubime publike ku mund të ke pasojë më të mëdha.
Zoti Bishi thekson domosdoshmërinë e kontrolleve më të mëdha nga ana e policisë së Kosovës dhe siç tha ai, kontrollet duhet të bëhen në automjete transportuese dhe në ambiente të ndryshme.
Mendoj që institucionet apo sektori i sigurisë marrin edhe aspektit të kontrollit të mjeteve të transportit, as policia i ka autorizimet shumë specifikume mirë në ligjin e policisë edhe në kodin e procedurës penale, por edhe pse ndoshta opinion nuk duken shumë të mira këto masa, më mirë pra edhe të ngritjes kontrollit dhe të shtuar me qëllim menjanimit mundësive për një për veprime bon edhe diverzante.
Ndryshe, policia në Vjenë të Austrisë ka thënë në fundjavën e kaluar se një shërbim miqësor inteligent ka paralajmëruar disa kryeqytete evropiane për mundësinë e sulmeve ose të shtënave në Evropë para vitit të ri. Muajin e kaluar, militantët islamik kanë kryer sulm në Paris, duke vrarë 130 veta. Dyshohet se disa militant islamik mund të kenë hyrë në Evropë duke u përzier me refugjat nga Siria dhe vendet e tjera. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pati deklaruar javën e kaluar se Evropa duhet të rrisë kontrollin e kufive të saj. Bashkimi Evropian ka thënë se këtë muaj do të trefishojë shpenzimet për mbrojtje kufitare dhe se do të krijojë një forcë të re prej 1500 trupash për reagim të shpejtë. Në raportin e fundit e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritje nga ekstremizmi islamik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjuhës të ndëruar, ju kujtojmë se në faqën ton të internetit në adresën evropaelir.org mund të gjeni gjithmon lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të shoqëruara shpesh me video dhe fotografin nga vendi ku ndodhë ngjarja. Për sot po ashtu veçojmë një anket me pyetjen çfarë nuk prisni të ndodhë në Kosovë gjatë vitit 2016, liberalizimi vizave, zgjedhjet e reja të përgjithshme apo zhvillimi më i hovshëm ekonomik. Klikoni evropaelir.org dhe votoni njërin nga këto opsione. Emisionin ndërkaq do të vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Prokuroria Speciale në Maqedoni përballet me shumë probleme dhe sfida. Analistët thonë se mungesa e bashkëpunimit nga ana e institucioneve shtetërore me Prokurorinë Speciale është e qëllimshme, sepse një pjesë e strukturave udhëhese sipas tyre ka frikë nga ajo se çfarë do të hetojë dhe zbulojë ky organ hetues, konform përgjegjësive që janë përcaktuar me ligj. Në këtë temë nga Shkupi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjakën.
Prokuroria Speciale nën kompetencë të së cilës është hetimi i materialeve të përgjuara, në të cilës shfaqen indicie për keqpërdorimin e mjeteve nga buxheti nga ana e zyrtarëve të lartë të vendit, ballafaqohet me më shumë probleme gjatë punës së saj. Fillimisht prokurori speciale u deshën më shumë se 2 muaj që të ekipojë stafin, edhe pse mbeti me minus 2 ndihmës aq sa kishte kërkuar. Me jo më pak probleme ishte dhe miratimi i buxhetit, dhe së fundmi akoma i tër ekipi i prokurorisë speciale nuk është pajisur me certifikata të sigurisë, si kusht për të hetuar materiale të cilat paraqiten me interes të lartë shtetëror. Njohësit e çështjeve politike thonë se mungesa e bashkëpunimit nga ana institucioneve shtetërore me prokurorinë speciale është e qëllimshme, dhe kjo për arsye se një pjesë e strukturave udhëheqëse ka frikë nga ajo se çka do të hetojë dhe zbulojë ky organ hetues, konform kompetencave që janë përcaktuar me ligj.
Për shembull, izgleda to ake potra e sogled na nedostatokot na politička kultura.
Për fat të keq, si rjedhoi e mungesës së kulturës politike, prokurore speciale Katica Janeva nuk i mundsohet të ketë kushte adekuate për të realizuar detyrimet të cilat janë përcaktuar me ligj. Duket se para së gjithash mungon vullneti politik për të ndihmuar prokurorinë speciale që ajo të kryej me sukses detyrat që i ka marrë përsipër. Gjegjësisht të hetoj afera të ndryshme korruptive të cilat dole në pah nga bisedat e përgjuara. Para së gjithash zvaritja e punës o prokurorës është në interes të VMRO DPMNE-s dhe kështu do të synohet derisa të fillojnë zgjedhjet që asgjë mos dalë në dritë për të mos prishur imazhin e partisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Thekson Temel Koristevski, legjurues i shkencave politike në Universitetin FON në Shkup. Prokuroria speciale Katica Janeva gjithashtu ka kërkuar që Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë t'ua dorëzoj të gjitha materiale që posedon kjo parti nga afera e përgjimeve, por nga partia janë përgjigjur se druajnë se prokuroria nuk disponon me sigurinë e duhur për t'u kujdesur në mënyrë adekuate për këto materiale. Në këtë drejtim, Alaidin Demiri, politikolog nga Tetova, thosë se jo vetëm partia e kryeministrit Nikola Gruevski është fajtore për krijimin e strëkamzave. Si pas ti, edhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë koketon me opinionin, njëherë duke mos i bërë publike dhe tani duke mos i dorëzuar materialet rreth mostrës dhe rastit të Kumanovës.
Lëse dhe maja si opozit, e cila e pengon objektivitetin e punës prokurores Katica Janeva, edhe atë në metodat të ndryshme. Ashtë duke zgjedhur zajvi që të mos paraqitet në gjykatë deri sa lëndën të merë prokuroria, duke i seleksionuar të dhënët, që dhe të thëtë se lëndët e monstrës, lëndët e Kumanovës dhe shumë lëndët të tjera, për cilët edhe kemi pak informate, jo kreqisht e plota, ato nuk i dorëzojmë, që dhe të thëtë se në një mënyrë ato i ndihmojnë dhe e vështërsojnë punën e Janevës, një duke anuar dhe dy duke seleksionuar të dhënët me të cilët mendojnë se e kursejnë.
Tekson Alaidin Demiri, analist politik nga Tetova. Përderisa njohësit e çështjeve politike theksojnë se prokurorisë speciale nuk e sigurohen kushte adekuate për të funksionuar dhe një pjesë e institucioneve nuk shprehen vullnet të mirë për të bashkëpunuar që ky institucion të mund të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat për të ndriçuar përmbajtjen e materialeve të përgjuara, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE, e ka akuzuar prokurorinë speciale së shëndruar në vegël të LSDM-s. Pas kërkesës së Katica Janevës që ish shefi i shërbimeve sekrete Zoran Veroshevski, prej të cilet janë siguruar materialet e përgjuara, të dërgohet në arrest shtëpiak. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët irakian kanë bërë të ditur se forcat e sigurisë kanë rimarë kontrollin e kompleksit qeveritar në Ramadi, i cili ka qenë bastion i militantëve të Shtetit Islamik. Ramadi ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrinë. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Qyteti irakian i Ramadit është çliruar nga militantët e Shtetit Islamik, ka bërë të ditur ushtria e Irakut. Zëdhënësi Yahya Rasul Abdullah ka thënë se forcat kanë shënuar një fitore epike dhe se flamuri i Irakut është ngritur mbi kompleksin qeveritar atje.
Naam, laqad tahararat madinat ar-Ramadi.
Qyteti Ramadi është çliruar, forcat armatosura të Irakut, burrat e tyre heroik nga kontingjenti antiterrorizëm, kanë ngritur flamurin e Irakut mbi kompleksin qeveritar të provincës Anbar. Addheu është nderuar dhe një histori e re ka nisur. E vërtetë është në anën tonë derisa mbrojmë dinjitetin dhe tokën tonë. Me lejen e Zotit, të gjitha qytetet e tjera që janë marrë nga grupi militant Shteti Islamik do të çlirohen, ka thënë Abdullah. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e Ramadit, kryeqytet i provincës Anbar, qysh në muajin maj. Autoritetet thonë se trupat nuk janë përballur me asnjë rezistencë prej se xhihadistët janë larguar të dielën. Po ashtu nuk ka pasur raporte të besueshme për viktima. Kompleksi i ndërtesave qeveritare në Ramadi është nën kontroll. Në termat ushtarak, ai është rimarr nga forcat irakiane të sigurisë. Derisa operacioni pastrimit në kompleks vazhdon, atje nuk ka persona të armatosur dhe nuk ka rezistencë. Kompleksi është 100% nën kontrollin e ushtrisë, ka konfirmuar edhe zëdhënësi i kontingjentit antiterrorizëm Sabah al-Numan. Nuk është ende qartë se sa civil mbetën në Ramadi, i cili ndodhet rreth 100 kilometra në perëndim të Bagdadit, por një zëdhënës i ushtrisë irakiane ka thënë se shumica e banorëve kanë gjetur strehim në një spital pranë. Pas disa muajsh përgatitje, forcat e Irakut, të mbështetura nga një koalicion ndërkombëtar i cili kryen sulme ajrore kundër caqeve terroriste në Siri, kanë arritur në qendër të Ramadit javën e kaluar. Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer së paku 29 sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik javën e kaluar, e sidomos të dielën. Provinca Anbar, kryeqyteti së cilës është Ramadi, shtrihet nga qarqet e Bagdadit drejt kufive të Irakut me Sirin dhe Jordanin. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë pjesë të mëdha të provincës me shumicë sunite. Ekstremistët që kontrollojnë territore edhe në Sirin fqinje kanë vetë shpallur një kalifat të tyre. Pasi ka pushtuar Ramadin, Shteti Islamik ka shkatruar të gjitha urat për rreth qytetit. Ramadi është qyteti i dytë i madh i Irakut që rikthehet pas Tikritit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë sot vendim që të vazhdojë edhe për gati 2 muaj masën e arrestit shtëpiak ndaj ish liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Hedije Ademi, avokate e Kurtit e caktuar sipas detyrës zyrtare, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vendimi mbi vazhdimin e masës së paraburgimit është marrë sot dhe se kjo masë është caktuar deri më 17 shkurt të vitit 2016. Albin Kurti gjendet nën masën e arrestit shtëpiak që nga data 21 dhjetor. Më datën 28 nëntor, ai është arrestuar në selinë e lëvizjes vetëvendosje si dyshuar për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Gjykata shtetërore e Bosnjës ka caktuar para burgimin për 8 nga gjithse 11 të arrestuarit e javës së kaluar në ndryshimin se kanë planifikuar akte terroriste gjatë festimeve të vitit të ri. Burrat janë arrestuar më 22 dhjetor gjatë një aksioni policor në Sarajevë ku janë bërë kërkime për 15 të dyshuar që kanë lidhje me shtetin islamik. Prokurori antiterrorizëm i Bosnjës Dubravko Čampara ka thënë të shtunën se grupi ka planifikuar akte terroriste ku do të vritëshin rreth 100 persona në kryeqytetin e Bosnjës Sarajevë. Gjykata e ka marrë këtë vendim nga frika se të dyshuarit mund të pengojnë në realizimin e hetimeve, mund të ndikojnë në dëshmitar dhe mund të fshehin ose falsifikojnë prova të rëndësishme të këtij hetimi penal, ka thënë gjykata në një komunikat të lëshuar sot. Së paku 32 persona janë vrarë dhe mbi 90 të tjerë janë plagosur si rezultati dy shpërtimeve që kanë gjarë sot në Homs të Sirisë. Informacionet në lidhje me shpërtimet dhe viktimat janë bërë me dije nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër. Sipas këtij mekanizmi mbikëqyrës, shpërtimet, një nga një makinë bombë dhe tjetri i sulmit vetvrasës kanë gjarë në qendër të qytetit Homs në zonën Zahra. Nga epidemia gripit të derit në Iran që nga mesi i muajit nëntore deri më tani kanë vdekur 112 persona. Një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë në Iran ka njoftuar se post të vdekurve janë edhe rreth 1190 persona që janë identifikuar me virusin H1N1 dhe janë të shtrirë në spital. Muhammed Mehdi Gojua, udhëheqësi i Departamentit për sëmundjet ngjitse në Iran, ka thënë se në tërë vendin janë në dispozicion vaksinat dhe pajisjet laboratorike. Japonia dhe Korea e Jugut janë pajtuar që të zgjidhin çështjen e skllaveve të seksit gjatë luftës së dytë botërore. Në atë kohë gratë janë detyruar të punojnë në bordelot e ushtrisë japoneze. Japonia ka kërkuar falje dhe do të paguajë 1 miliard jen ose 9.3 milion dollar si kompensim për viktimat. Njoftimi është bërë pasi ministri i jashtëm i Japonisë Fumio Kishida ka takuar në Seul homologun e tij jug-korean Yoon Byung-se. Më pas, kryeministri i Japonisë Shinzo Abe i ka telefonuar presidentës së Koreas së Jugut Park Geun-hye për t'i shprehur sërish keqardhje.
Kongo, nikan wa atarashii jidai wo mukaemasu. Nikan ryokoku ga chikara wo awasete.
Nga sot, Japonia dhe Korea Jugut do të hapin një epokë të re. Shpresoj se kjo marrëveshje do të shërbejë si moment për Japoninë dhe Korenë e Jugut për t'i shtrirë dorën njëra tjetrës dhe për të hapur një epokë të re, ka thënë Abe për gazetarët në Tokyo. Çështja ka ndjekur marrëdhëniet midis dy vendeve për dekada të tëra. Llogaritet se rreth 200.000 gra, shumica e tyre koreane, janë shfrytëzuar seksualisht nga ushtria japoneze gjatë luftës së dytë botërore. Vetëm 46 ish skllave seksi jetojnë ende në Korenë e Jugut. Një gjykatë turke ka urdhëruar sot para burgimin e një punëtori 17 vjeçar të ndërtimit nën akuzat se ka fyer përmes rrjetit social Facebook presidentin Recep Tayyip Erdogan. I riu është arrestuar në shtëpinë e tij në provincën perëndimore Takirdag. Nuk është bërë me dije se çfarë ka shkruar në Facebook djaloshi i identifikuar me inicialet FE. Ky nuk është rasti i parë i burgosjes së të rinjve nën akuza të tilla. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Krejt në fund, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin do të thelloj tutje krizën politike në Kosovë parashohin analistët. Politika ka penguar zhvillimin ekonomik të Kosovës është thënë sot në konferencën vjetore të Aleancës Kosovare të Biznesit. Policia Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika e sulmeve të mundshme terroriste. Japonia dhe Korea Jugut nënshkruajnë marrëveshje për kompensimin e grave që kanë shërbyer si skllave seksi gjatë luftës së dytë botërore. Kaq pra të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.